ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li setkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Illum se twieġeb xi mistoqsijiet tas-semmija tagħna. Imma l-ewwel aħjar tgħidilna x'nistgħu niżraw fil-ħarifa u xi preparazzjonijiet oħra importanti fil-ġinien f'dan iż-żmien tas-sena.
Tridu issa tibdew tippreparaw ftit intom u nispera li preparajtu diġà ħalli tibdew tiżraw il-sweet peas li suppost nispera għandkom fejn sa tagħmluhom fix-xemx u tagħmluhom xi lasta sabiħa ma xi xiet ilgħu iva għamluha attrajenti wkoll il-lasta ħalli kollox jidher sabiħem fil-ġinien. Kif ukoll ma' dik il-ħamrija qabel tiżraw nispera li għamiltu naqra taħlita ta' ġir lime dan ngħidlu jiena sweet lime. Mela, minn għandu is-simbidium l-orkids resquhom iktar issa lejn ix-xemx lejn iktar dawl ma jimpurtax ix-xemx issa minn quddiem dawn tant irriduha ħalli jibdew huma sa jagħtuk dak il-blanzun dak l-spike għal meta jasal Ġunju u kollha jurug il-ġimil ta' orkids li jinti tkabbar. Min ukoll baqalu id-dalji komplu aqtaw u gawduhom f'xi vażun sabiħ ħalli iktar joħorġu blanzuni. U attenti li dik ir-rajżum ngħidilha jien jew basla tgħidula x'tgħidula hemm taħt ma tantx tkun qiegħda marqa ġewwa l-ilma, speċjalment meta tagħmel ix-xita għaliex ċerta ħbieb li titħassar. Mela, komplu ippreparaw fil-ġnien jew xi pozz sari ħalli dal-waqt tibdew tħawlu xi basal tal-fjuri kemm hawn ħbieb dawn insemmilkom il-ħafna darb'oħra. Ukoll duru madwar l-ordenzi il-hydrangeas għattilkom dan żmien ilu għaliex issa l-fjuri qegħdin kollha jinxfu aqtaw il-fjura nixfa u forsi daqsiet pulzieri u mbagħad darb'oħra narġa' ngħidilkom iktar x'għandkom tagħmlu. Ukoll ngħidilkom issa jiena ħawlu jew iżraw is-silver beet pereżempju, spinaċi, ir-rocket, l-indivja, kale, dawn huma kollha ħaxix tal-borma jew tas-selet li intom tridu tkatru minn issa l-quddiem. Attenti t-tursin li forsi tiġa għandkom hemm kollu qed jinbed għaliex biċċa minn dan it-tursin intom tafu tħalluh kollu żarrija u fejn jaqa' kollu jinbed. Kemm jista' jkun ħalluh jikber fejn qiegħed u waħdu nibed u mhux ta' ilgħu u toħduh band oħra għaliex iktar ikun b'saħħtu. Però s'intendi jekk ikun fejn intom sa tirfsu fuqu allura hawnhekk inħalli f'idejkom biex tresqu bil-mod bil-galbu tagħkom. Umdu dejjem minn taħt dawn iż-żarrija kollha li semmejtilkom li jintom tridu tagħmlu bħal dan iż-żminijiet. Għaliex jekk iż-żarrija ta' kull ħaġa li semmejtilkom u iva anke bħalissa ta' ħafna ħass kwalità u kemm tridu, jekk din iż-żarrija sipruha nixfa għal ġurnata jew tnejn, tieqaf tikber. Tfaqqas iva meta sabet l-umdita, imma mbagħad x'inqiegħda tikber ħasset xi naqra tal-isħana l-eruq tagħha tant huma żgħaru fini, allura hawnhekk imbagħad miskina tieqaf għaliex tinxef. Ħaġa narġa' ngħidilha naturali inħalli f'idejkom.
Mistoqsija ġejja mingħand Ursula minn Pendle Hill din qed tgħidlek li għandha ir-roses u l-ħajbiskus bit-tikek suwed qed tistaqsik tisprejhom?
Iva Ursula, ir-roses ma nixti ngħidu kif qed nifhimha jien għandha dak li ngħidulu l-black spot, alright? U ngħidlek dejjem biex il-weraq li jaqa' fl-art kemm tista' tiġbru u tagħmlu fir-rabi ġbin. U l-ħajbiskus kif qed tgħidli bit-tikek ukoll li jista' jkun li ġew kollhom tetka bil-ħajbiskus beetle li mbagħad minn fuq il-weraq titħollok ġal-bud ġal-fjura qabel tinfetaħ. Allura li ta' ngħidlek urtla u illi ixtri dak li ngħidulu jgħid fungicide and insect killer u użah tajjeb għal dawn it-tnejn u kemm jista' jkun talifhom anka issa li qegħdin fil-ħarifa il għaliex għadhom bit-saħħa tagħhom naqra ikel ikunu jriduha.
Mistoqsija minn Ant Mary minn Sydney, dina qed tistaqsik il-fidloqhom li f'Malta u f'Għawdex kien jikber bħala ħaxixa ħażina x'tgħidlu bl-Ingliż.
Iva Mary l-fidloqhom jiġi li kon ngħidlu l-fidloqhom bil-FA imma taka ma jimpurtax aħna kultant il-kliem Malti ju indawru imma Iva l-fidloqhom. U għalkemm Iva jikber fis-Salvat u anka hawn l-Awstralja. Però il-ħafna minna illum il-ġardinara narawhom fil-nursery lokali jew iva nursery bar il-għaliex barra li għandhom il-fjura bluna u li jinnaħal warrablu minnu f'kemm iħobba u koll sta qegħdin naraw ir-roża f'ukoll ftit fl-abjad. Imma dawn il-fudloqhom huma il-boraġ. Nistħajlek tgħid il-laħwa dik il-kelma smajta kemm il-dalba. Kemm huma sbieħ. Komplika barhom Mary infatti ngħidlek kemm tista' ħalli xi waħda tagħmilek iż-żarrija, però tistaġeb jekk iż-żarrija mar-riħ ittiru titela jew tikber band oħra fil-ġnien s'intendi. Iva sbieħ immens u wkoll ngħidlek illi l-fjuri kif ukoll il-weraq it-tari tajjeb li taqtaw għall-mastellets. U għandu it-toma x'dan kiltu jien stess personali, jitu toma ngħidlu jien tal-ħjar, tal-cucumbers. Komplika barhom in-naħal jiġu għandek fiż-żgur.
Għandna mistoqsija hawnhekk din il-mistoqsija kellna waħda similija u kważi l-istess dal-aħħar ngħid ċaċinto minn Victoria, dan għandu siġra tal-persimmon u jgħid dejjem twaqqal frott.
Iva ċaċintu, iva veru ġo bħal-mattin, milux kena mistoqsira similari tal-persimin. Dejjem jina najt, il-għalli ċinu kolandi persimin, u dan huwa li tal-imt mis-siġra tiegħi. Il-persimin tħobb l-ilma. Meta l-fjuri joħorġu, ta' jibdew bil-mot il-mot id-dawru daqs naqra, jekk jiġu neqsin mill-ilma, jwaqgħu l-fjura b'dik il-naqra tiġwira u jispiċċa kollox. Il-għaliex iħossuhom neqsin mill-ilma. Issa, l-istess ħaġa jekk xin jibdew jikbru l-frotta u tarġa tiġi nieqsa mill-ilma u l-ħafna sħana li kellna dan is-sajf li għadda hawnhekk ukoll is-siġra trid tneħħihom il-għaliex nitra pazz jew ħaġa jew oħra. Il-parir huwa iva for tiġi tnieqsa mill-ilma. U wkoll li meta jasal iż-żmien ta' Settembru li hija r-rebbija, ibda għalifa bħal meta nafu s-siġar tas-citrus. Fil-fatt qatt hija l-istess ikel, citrus food għax fih min kollox. U hawnhekk maż-żmien bis-saħħa tal-ilma l-frotta żżomm u ta' tkun b'saħħitha.
Mistoqsija minn Ant Mary Zammit minn Sunshine fil-Viktoria, dina qed tistaqsik Doris il-frotta tat-tin u il-bajtar tax-xewk. Tista' taqtaħħom qabel ikunu saru sewwa minħabba l-għasafar u jsiru wara li jinqataw.
Le Mary skużani ngħidlek tin jew il-bajtar tax-xewk irridu jsiru fuq is-siġra jew fuq il-pala biex ngħidha korrajt, ipprovajt jien stess tafux nipprova ngħid x'inha nħobġi li naqta' bħalma tinti ċertu prot u nagħmlu fuq il-ħoġor tat-tieqa. Imma t-tim ma jkomplix isir u l-bajtra lanqas. Il-għaliex irridu jibqgħu joħdu dak li jistgħu minn ma' omhom minn ma' s-siġra. L-unuku ħaġa li ngħidlek verament intu aħna l-kol kemm aħna minħabba l-għasafar. Tati, jew tara li għandek il-ftit li bżhom ngħidilha jien borża minn dawk li jkun ishom tax-xibka u hawnhekk inħalli f'idejk biex tkompli jiżommhom isiru u tara li t-tjubija tal-ħlewwa li tidħol ġo fihom waqt li qegħdin isiru hemm ġewwa s-siġra.
Mistoqsija minn Xavier Mikallef minn South Australia qed jistaqsik tista' tgħidli meta naqta u kif nippreserva ż-żebbuġ għax qed jgħid siġra li akkwistajt is-sena l-oħra mimlija żebbuġ.
Il-laħwa tajjeb, ma kont naf li edelej edin jisimawna u kol. Etniħu pjaċir bija din. Iba, sejvir, mela. Issa li tħalna fil-ħarifa min għandu s-sigġar ta' zebbuċ u jina personali għandi u kol, kollu z-zebbuċ iqaħdar u beda jiku naqra ta' kollu fl-aħmar biex imbagħad iktar ma tħallih jiswit. Però l-għażla hija fidejk meta taqta' u fil-sens tal-kelma li sa' ngħid u tista' taqta' u aħdar imbasta ż-żebbuġa kibret kemm inti tara li għandha tikber. Għax hawn ħafna kwalità ta' żebbuġ u li ż-żebbuġa tkun naqra fil-kobor iktar sabiħa biex imbagħad inti tiġi tagħmilha fil-vażetti u x'vera għall-ikel. Mela, inħalli f'idejk tista' taqtaħħom ħodor, taqtaħħom naqra fl-aħmar, jew taqtaħħom ngħidlu jien jisu għall-aħħar ta' April, bidu ta' Mejju jkunu kważi saru s-suwed kollha. Issa rigward how to preserve it, impossibbli li ngħidlek għaliex kollox fih it-tul tiegħu. Naf li iva trid tagħmilhom l-ilma għal xi ħanejda jien ġimgħa pereżempju dejjem tibdel l-ilma, u mbagħad tarġa' tagħmilhom bl-ilma bil-melħ u ta' kuljum tittoqgħod tibdel ħanarġa' ngħidha hekk, imma u mbagħad tagħmilhom later on fil-ħafna ħwawar u affarijiet kif tridhom int biex imbagħad jiġu preservati kemm tridhom. Minix nagħtik xejn fid-dettal għaliex kollox fih iż-żmien tiegħu. Fittex u waqra daqsxejn anka fil-kotba tmur fil-librerijiet u kollox għandek issib bid-dettal minn ħaġa għal oħra. Però xi darba iva meta nibda naqta tiegħi nipprova ngħid xi ħaġa dwar kif wieħed jista' jippreservja iż-żebbuġ fil-vażetti għal meta bis niklu.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.